Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 22 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΠ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίνδεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις σε τίτλους. Η προστασία των εξωτερικών μας συνόρων πρέπει να αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την άτυπη σύνοδο στη Λαπωνία. Τι θέση για περισσότερους πόρους στην ευρωπαϊκή άμυνα, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Προφυλακίστηκε ο 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός που αιματοκύλησε την χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεβούργου. Γνώριμος των δικαστικών αρχών, είχε καταδικαστεί το 2013. Το κίνητρο και τα σενάρια ότι πρόκειται ίσως για κρύφο Ισλαμιστή. Συνελήφθηκε δεύτερος αστυνομικός της Βουλής για ενδοοικογενειακή βία, απειλούσε την πρώην σύζυγό του από το 2019. Εύσημα Μητσοτάκη στην ΕΡΤ για το Earthflix, για την ειδική ρύθμιση γονεϊκού ελέγχου των προγραμμάτων παρακολούθησης από τους ανήλικους και την προσβασιμότητα από τα άτομα με αναπήρεια. Τη Δευτέρα η πρώτη δόση στους δικαιούχους για το επίδομα θέρμανσης, εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις και για την επιδότηση του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί αν η κυβέρνηση της Συρίας δεν αντιμετωπίσει το ζήτημα πολιτικοφυλακών των Κούρδων, δηλώνει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Στον εισαγγελέα Σύρου για να απολογηθούν 2 ανήλικοι για το μαχαίρωμα στην Πάρο, συνελήφθησαν συνολικά 5 ανήλικοι, αναζητούνται και οι υπόλοιποι δράστες. Τραγωδία στην Αυλοχή, αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα, νεκρός 27χρονος οδηγός. Στο μεταναστευτικό και την άμυνα, εστίασε ο Πρωθυπουργός μετά την άτυπη σύνοδο Βορρά-Κενότου στη Λαπωνία. Τόνισε ότι η προστασία των συνόρων είναι ένα απόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής στρατηγικής και χρειαζόνται περισσότεροι πόροι και για τις υποδομές. Για την ευρωπαϊκή άμυνα, είπε ότι το 2% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες είναι πιθανώς ιστορία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Κάτσιου.
Με τις κοινές δηλώσεις των 4 ηγετών ολοκληρώθηκε η άτυπη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Βορρά και του Ευρωπαϊκού Νότου. Δεν ήταν μόνο τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας ή της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας που βρέθηκαν στο προσκήνιο, καθώς και οι 4 ηγέτες εξέπεμψαν ένα ηχηρό μήνυμα στήριξη στην Ουκρανία, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο και το δικό τους μήνυμα 30 ημέρες πριν την αλλαγή σελίδας στο Λευκό Οίκο και την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με σημείο αναφοράς την Συρία, το προσφυγικό μεταναστευτικό, η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, καθώς πλησιάζουμε στον Φεβρουάριο και στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η ατζέντα της ανταγωνιστικότητας βρέθηκε στην πρώτη γραμμή και πρέπει να σας πω ότι η ευρωπαϊκή συζήτηση όσον αφορά στην κοινή άμυνα ανάβει σιγά σιγά και η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη συζήτηση αυτή, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δαπανά άνω του 3% του ΑΕΠ, συγκεκριμένα για τις αμυντικές δαπάνες. Η προστασία των συνόρων είναι ένα απόσπαστο μέρος της μεταναστευτικής στρατηγικής. Ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε στις δηλώσεις του ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι σημαντικό και αναγκαίο να παράσχουμε επιπλέον χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο όσον αφορά στη διαχείριση των συνόρων, αλλά και για τις φυσικές κατασκευές που μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε τα σύνορά μας αποτελεσματικά, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Και οι τρεις ηγέτες, ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας και οι δύο Πρωθυπουργοί της Σουηδίας και της Φιλανδίας, συμφώνησαν στην ανάγκη η Ευρώπη να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να στηρίξει στις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ο Πρωθυπουργός εστίασε ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή άμυνα, τόνισε ότι όλα τα πιθανά μέσα πρέπει να εξεταστούν προκειμένου να επιτραπεί η συλλογική ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Να αναφέρω ορισμένα βασικά σημεία των τοποθετήσεων των εταίρων ηγετών. Η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε χαρακτηριστικά ότι θέλουμε να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας και δεν θα επιτρέψουμε στην Ρωσία ούτε και σε εγκληματικές οργανώσεις να τα υπονομεύσουν. Ο Φιλανδός Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί, να εμβαθύνει επιβαθύνουμε τη συνεργασία μας στην άμυνα, η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να ενισχυθεί. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η ειρήνη μέσω της δύναμης πρέπει να είναι το δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να δράσουμε πιο γρήγορα. Δεν έχει σημασία εάν βρισκόμαστε στον Ευρωπαϊκό Βορρά ή στον Ευρωπαϊκό Νότο. Η παράνομη μετανάστευση είναι μια κοινή πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
Παγωμένη Γερμανία από την επίθεση στο Μαγδεμβούργο, που φυλακίστηκε ο 50χρονος δράστης της αιματηρής επίθεσης στην Χριστουγεννιάτικη αγορά, στον οποίο απαγγέλθηκαν βαριές κατηγορίες για το θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό 200. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να εξακριβωθούν τα κινητρά του. Επιμνημόσυνη δέση πραγματοποιήθηκε στον καθεδρικό ναό της πόλης, παρουσία του καγκελάριου και του Προέδρου, ενώ την ίδια ώρα ακροδεξοί διαδήλωσαν στους δρόμους φωνάζοντας συνθήματα κατά των μεταναστών. Ερευνώνται οι περιπτώσεις τριών ατόμων που καταγράφηκαν να πανηγυρίζουν όταν ο 50χρονος έριχνε το αυτοκίνητο στην αγορά. Πολυδέφη Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι.
Ναι, οι δικαστικές λοιπόν αρχές κινήθηκαν άμεσα. Παραπέμπεται να δικαστεί για αυτές τις περιπτώσεις που είπες, δηλαδή μέχρι στιγμής είναι 5 οι θάνατοι και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν τραυματιστεί, κάπου 200 άτομα. Συνεχίζουν φυσικά να διερευνούν την υπόθεση οι αρχές, διότι πρώτα απ' όλα το προφίλ αυτού του ανθρώπου είναι περίεργο και υπάρχουν αντιφατικά στοιχεία στην περίπτωσή του. Η φανερή πλευρά είναι ότι είναι αντιϊσλαμιστής, ότι αυτό τα έκανε, ας πούμε, για να τιμωρήσει το σύστημα που υποθάλπει τον Ισλαμισμό στην Γερμανία ή που δεν αντιμετωπίζει σωστά τους ομοεθνείς του από τη Σαουδική Αραβία που προέρχεται, όταν καταφεύγουν δηλαδή για να προστατευτούν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αναφορές ότι υποστήριζε με αναρτήσεις του την άκρα δεξιά, το κόμμα της AfD. Υπάρχουν όμως και ερμηνείες ότι μπορεί και να ήταν κρυφά ισλαμιστής όλα αυτά τα χρόνια, να υποδιόταν κάτι άλλο δηλαδή.
Μια και το λες αυτό, ναι. Έχουμε ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα από τη Bild, να το αναφέρουμε, γιατί όπως συζητάγαμε και χτες, ένας ο οποίος είναι κατά του Ισλαμισμού δεν χτυπάει στη χριστιανική αγορά, στην μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης. Λες, θα χτυπήσει ένα τέμενος σε μια γιορτή αντίστοιχη θρησκευτικά. Λοιπόν, εδώ αναφέρεται κάτι το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό. Είναι μια σουρή από το Κοράνι. Λέγεται Τακίγια. Αναφέρεται αναλυτικά η Bild. Και είναι ένα εργαλείο, να το πω έτσι, που παρέχει του Ισλάμ μέσα από το Κοράνι. Τι να κάνει? Να κάνει κάποιος να κρύβει τα θρησκευτικά του, πιστεύω, εξασκώντας την τακίγια, όπως λέει, ώστε κάποια στιγμή να το εργαλειοποιήσει υπέρ του Ισλάμ, υπέρ της διάδοσης του Ισλάμ. Συνήθως αυτό το επιλέγουν οι άνθρωποι οι οποίοι ως μετανάστες πηγαίνουν σε χώρες οι οποίες είναι δυτικές και το περιβάλλον γενικότερα δεν είναι οικείο προς αυτούς. Είναι κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον.
Σίγουρα, απλώς θα κάνουμε καιρό να τα μάθουμε όλα αυτά, να εξακριβωθούν, αν εξακριβωθούν και ποτέ. Προς το παρόν, οι αρχές, η αστυνομία διερευνά επίσης την περίπτωση τριών ατόμων που καταγράφηκαν από μαρτυρίες, από κάμερες κλπ. Στην περιοχή, την ευρύτερη, να πανηγυρίζουν μετά από αυτό το περιστατικό, κάπου πολύ κοντά δηλαδή εκεί που έγινε το χτύπημα. Τώρα, τι ακριβώς ήταν, τι σχέση μπορεί να είχαν με το δράστη, ούτε αυτά είναι προς το παρόν γνωστά. Η Σαουδική Αραβία, προς την οποία έχουν στραφεί φαγή της δημοσιότητας, βεβαίως λόγω της καταγωγής του δράστη, λέει ότι εμείς είχαμε ειδοποιήσει τις γερμανικές αρχές ότι αυτός ο τύπος είναι επικίνδυνος, ο οποίος άλλωστε είχε ξαναελεγχθεί από την αστυνομία για βίαιες συμπεριφορές και τον είχαν αφήσει στην άκρη. Φυσικά η Σαουδική Αραβία έχει κάθε λόγο να πετάει την ευθύνη από πάνω της.
Η Γερμανία γιατί δεν το έλαβε υπόψη της?
Ήταν εχθρός της, ας το πούμε, οπότε ήταν αντιφρονών. Οπότε δεν είχε κανένα λόγο, δηλαδή ήθελε να τον εκθέσει ενδεχομένως. Κάπως έτσι μπορεί να το εξέλαβαν και οι Γερμανοί. Και να μην,
ότι διώκεται από τη Σαουδική Αραβία.
Και επομένως οι καταγγελίες εις βάρος του από τη χώρα από την οποία προήλθε κατατρεγμένος, γι' αυτό ενδεχομένως δεν ελήφθησαν και υπόψη. Αλλά είναι μια μπερδεμένη κατάσταση που ακόμη είναι πολύ νωρίς για να καταλήξει κανείς. Αυτό που αναφέρεις ότι έγινε αυτή η τελετή, η θρησκευτική, χθες στο ναό της πόλης με την παρουσία του καγκελαρίου Σόλτς. Απ' έξω υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι φωνάζανε βέβαια συνθήματα, είχαν γράψει διάφορα πλακάτ και τα λοιπά. Ορισμένα ήταν οι αναμενόμενη, ας πούμε, θλίψη και αγανάκτηση, ορισμένα ξέφευγαν και γινόταν περισσότερο ρατσιστικά, ξενοφοβικά κτλ. Όλα μαζί, να δούμε, τα λέγαμε και χθες, τι επίδραση θα έχουν όλα αυτά, Ευρυδίκη.
Εν ώψη των εκλογών.
Και στις εκλογές, τις πρόορες που θα έχει η Γερμανία στις 23 Φεβρουαρίου.
Το Φεβρουάριο, με θέμα βέβαια πολύ σημαντικά από τα θέματα τα οποία τίθενται τώρα, είναι το θέμα της ασφάλειας σε κάθε περίπτωση.
Ναι, ενώ είναι η οικονομία βέβαια πίσω από
και το
όλη
μεταναστευτικό.
Αυτή την πολιτική κρίση.
Μετά από αυτό που έγινε όμως, νομίζω ότι αυτό απασχολεί όλους.
Θα τους απασχολήσει, ναι. Βέβαια είναι 2 μήνες τώρα και παραπάνω που θα μεσολαβήσουν. Η Γερμανία όμως έχει ζήσει αρκετές τέτοιες καταστάσεις τα τελευταία χρόνια, με επιθέσεις δηλαδή στο πλήθος διαφόρων.
Εκτός από την οικονομία ήρθε και αυτό.
Ναι.
Ναι. Λοιπόν, Πολυδεύχη, σε ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα στοιχεία. Έχουμε πολλά θέματα και από το διεθνή χώρο και στην συνέχεια του δελτίου μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Στα θετικά μέτρα του προϋπολογισμού στις πρωτοβουλίες για τις τράπεζες και την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του διαδικτύου, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία αναρτησή του. Τα θετικά σχόλια του Κυριάκου Μητσοτάκη σε έπραξη ΕΡΤ για την πλατφόρμα του Netflix, για την προσβασιμότητα των Ελληνίκων και τον έλεγχο από τους γονείς. Πάμε όμως στο Μίλτο Σακελάρη, που θα μας δώσει τα κυριότερα σημεία. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε βάλει τα θεμέλια για μια καλή πορεία της οικονομίας που μας επιτρέπει να επιταχύνουμε και να διευρύνουμε τις κοινωνικές πολιτικές. Ήταν το βασικό μήνυμα του κ. Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης ανάρτησής του, αναφερθήκε στα θετικά μέτρα του προϋπολογισμού του 2025, τονίζοντας ότι σε μια εποχή που μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν καν να ψηφίσουν προϋπολογισμό, η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα προόδου και σύγκλησης. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πλήρη απαλλαγή από τη φαρμακευτική δαπάνη για επιπλέον 132.000 χάμηλους συνταξιούχους, όπως επίσης και το πάγιο αίτημα των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων για το επίδομα επικινδυνότητας. Επικεντρωνόμαστε στην προστασία των ενηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στις 30 Δεκεμβρίου αναμένεται να παρουσιαστεί το πλέγμα των κυβερνητικών μέτρων, το ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού. Μεταξύ των μέτρων, φυσικά, περιλαμβάνει τη λειτουργία του Kids Wallet, όπως επίσης και του Parco.gov. Θα δούμε αυτά πιο αναλυτικά στις 30 του μήνα από τους αρμόδιους υπουργούς. Φυσικά ο κ. Μητσοτάκης έδωσε και τα εύσημά του στην δημόσια τηλεόραση. Μια πρωτοβουλία της δημόσιας τηλεόρασης για την προστασία της ανηλικότητας και της ευαλωτότητας. Η νέα υπερσύγχρονη πλατφόρμα Netflix που θα αναπτυχθεί από εξειδικευμένο ανάδοχο θα έχει ειδική ρύθμιση για γονικό έλεγχο με κωδικό πρόσβασης για ασφαλή παρακολούθηση από ανηλίκους και επιπλέον θα διαθέτει και εργαλεία προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στάθηκε φυσικά και στα 1,8 δις επιπλέον έσοδα από ΦΠΑ, χάρη στη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, αλλά και τη χρήση του συστήματος MyData και τα 11 νέα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν πέρσι για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Αναφορές και στον πληθωρισμό τον Νοέμβριο στην Ελλάδα είχαμε τον δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό στα είδη διατροφής ανάμεσα στα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Η Τουρκία τώρα προειδοποιεί εκ νέου διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών ότι θα κάνει ό,τι χρειάζεται για την ασφάλειά της αν η νέα Συριακή ηγεσία δεν ανταποκριθεί στις ανησυχίες της Άγκυρας σχετικά με κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες θεωρεί τρομοκρατικές. Πάμε όμως στον Γιάννη Μανταλίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πριν από λίγα λεπτά, μόλις έγινε γνωστό ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν βρίσκεται στη Δαμασκό, όπου συναντήθηκε με τον Αμπού Μουχαμάτ Αλτζολάνι, τον ηγέτη της Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ, που κατέλαβε την εξουσία, που ανέτρεψε μάλλον τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ στη Συρία. Τώρα, όσον αφορά τις δηλώσεις Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του χτες στο France 24, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Άγκυρα προτιμά να ανταποκριθεί όσον αφορά το θέμα της παρουσίας των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία, τις οποίες θεωρεί, να τονίσουμε, τρομοκρατικές, η νέα κυβέρνηση στη Δαμασκό με γνώμονα τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. Προσέθεσε δε ότι οι κουρδικές δυνάμεις θα πρέπει να διαλυθούν αμέσως. Εάν αυτό δεν συμβεί, είπε, πρέπει να προστατεύσουμε την εθνική μας ασφάλεια. Ερωτηθείς αν αυτό περιλαμβάνει και στρατιωτική δράση, απάντησε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Την ίδια ώρα, τουρκικές πιέσεις, να πούμε ότι αναφέρουν ότι ο Συριακός Εθνικός Στρατός, που ελέγχεται από την Άγκυρα, έχει συγκεντρώσει μια δύναμη περίπου 25.000 ανδρών και είναι έτοιμος να επιτεθεί σε περιοχές που ελέγχουν οι Κούρδοι στη βόρεια και ανατολική Συρία. Σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας επισκέφθηκε στρατιωτικές μονάδες που βρίσκονται σε πολεμική ετοιμότητα στη μεθόρια της Τουρκίας με τη Συρία. Η Τουρκία πιστεύει ότι η νέα κυβέρνηση της Συρίας μαζί με τις δυνάμεις του Συριακού Εθνικού Στρατού θα εκδιώξουν τους Κούρδους μαχητές από όλα τα εδάφη που κατέχουν στη βορειοανατολική Συρία, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Ευρυδική.
Άρα φαίνεται και από την συνάντηση του κ. Φιντάν και από την επίσκεψή του και την δραστηριοποίησή του ότι είναι αποφασισμένοι οι Τούρκοι να περασπιστούν και τα συμφέροντά τους σε κάθε περίπτωση για την αποτροπή πιθανού κουρδικής οντότητας εντός του Συριακού εδάφους. Για την αποφυγή δηλαδή όλης αυτής της κατάστασης. Λοιπόν, άρα περιμένουμε να δούμε και τι θα προκύψει από την συνάντηση στη Δαμασκό. Μας είπες ότι πριν από λίγο βρίσκεται εκεί ο κύριος Φιντάν, υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, και συναντάται με τον κύριο Τζολάνη. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη μου. Καλή συνέχεια. Στους λογαριασμούς τους θα δουν μέχρι αύριο την προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης δικαιούχοι. Εκατοντάδες χιλιάδες ήταν οι αιτήσεις και για την επιδότηση του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος. Πάμε όμως στον Θάνο Τσίρο να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. 23 Δεκεμβρίου λοιπόν είναι η προγραμματισμένη ημερομηνία πίστοση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ετούντων της προκαταβολής του επιδόματος θέρμανσης για τη σεζόν 2024-2025. Εντυπωσιακός ο αριθμός των αιτήσεων, 943.993 άτομα αιτήθηκαν επιδότηση για πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άλλα καύσιμα και εδώ θα πρέπει να προσθεθούν και 413.113 οι οποίοι αιτήθηκαν επιδότηση για ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι η φετινή αλλαγή του επιδόματος θέρμανσης, μια κοινή διαδικασία όπου οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την πηγή για την οποία θα
υπάρχει
ενέργειες εννοώ.
Τι?
Λοιπόν, τώρα το ποσοστό της προκαταβολής για όσους είχαν πάρει και πέρσι το επίδομα θα υπολογιστεί με τον συντελεστή του 60%. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος δεν είχε μπει πέρσι στη διαδικασία, είτε γιατί δεν πληρούσε τα κριτήρια, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θα πάρει 50% του συνολικού ποσού, το οποίο όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των 80 ευρώ. Εννοείται ότι δεν θα λάβουν την προκαταβολή όλοι αυτοί οι οποίοι έκαναν αίτηση, καθώς πρέπει πρώτα να προκύψει από τις αυτόματες διαδικασίες ότι πληρούνται τα εισοδηματικά κλπ. Κριτήρια που προβλέπει η υπουργική απόφαση. Στοιχείο καινούριο, η διαφοροποίηση του ύψους του επιδόματος ανάλογα με την πηγή της ενέργειας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβουμε τη διαφορά. Για ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας με μια οικογένεια με δύο παιδιά, το επίδομα συνολικά για όλη τη σεζόν θα φτάσει στα 180 ευρώ αν επιλεγεί επιδότηση για το πετρέλαιο, στα 195 ευρώ αν μιλάμε για φυσικό αέριο και στα 229 ευρώ αν μιλάμε για το ρεύμα. Υπήρξε η επιλογή να επιδοτηθεί περισσότερο το ρεύμα και γιατί είναι υψηλή η τιμή του κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα, αλλά βεβαίως και για περιβαλλοντικούς λόγους, καθώς θεωρείται ότι με αυτόν τον τρόπο δίνεται ένα κίνητρο να περιοριστούν
οι εκπομπές. Πιο υψηλή λοιπόν επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, να το πούμε, πάει και πάλι σε αυτή την περίπτωση. Ναι, Θάνο.
Ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως θα, μετά την καταβολή της προκαταβολής θα ακολουθήσει η διαδικασία της προσκόμισης των δικαιολογητικών. Θα έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι την άνοιξη. Τον Μάιο θα γίνει η εξόφληση, η καταβολή δηλαδή και της δεύτερης δόσης. Η άλλη καινοτομία, και να κλείσουμε με αυτό, έχει να κάνει με το ότι φέτος θα ληφθούν υπόψη για τον οριστικό προσδιορισμό του επιδόματος και οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Θα είναι μια διαδικασία που θα τη δούμε να ολοκληρώνεται στο τέλος της άνοιξης.
Μάλιστα. Ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα είναι να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στον διεθνή χώρο. Πριν πάμε όμως στην Μέση Ανατολή, έχουμε πάλι κοντά μας τον Πολυδέχη Παπαδόπουλο. Πολυδέχη, καλό μεσημέρι και πάλι. Πριν πάμε στη Μέση Ανατολή, έχουμε μία είδηση η οποία μας αφορά όλους. Έχουμε συναγερμό για τη διακοπή ροών ρωσικού αερίου προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω Ουκρανίας εντός των επόμενων ημερών. Ελείψη νέα συμφωνία με το Κίεβο. Ναι. Ήδη καταγράφεται άνοδος των τιμών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κίνηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι στοιχεία έχουμε?
Μια και λέγατε προηγουμένως ήταν μεταξύ των θεμάτων ακριβώς οι επιδοτήσεις και στο ρεύμα κτλ.
Είναι μεγαλύτερη, είπαμε, στο ηλεκτρικό ρεύμα η επιδότηση. Ναι.
Ακριβώς. Αλλά να δούμε αν αυτή η επιδότηση θα αρκέσει σε μια τυχόν νέα άνοδο των τιμών, η οποία είναι μοιραίο να συμβεί εφόσον κάτι δεν αλλάξει. Που από ό,τι φαίνεται δύσκολο να αλλάξει. Τι είναι αυτό που συμβαίνει? Είναι ότι στα τέλη λοιπόν του χρόνου λύγει η συμφωνία που είχε από χρόνια η Ουκρανία με τη Ρωσία, δηλαδή την Gazprom, για να επιτρέπει την διέλευση από τους αγωγούς που είναι στην Ουκρανία φυσικού αερού. Πρώτα απ' όλα η ίδια η Ουκρανία έπαιρνε φυσικό αέριο από αυτό, το ρωσικό, και μάλιστα δεν το ξοφλούσε παλιότερα και είχε προβλήματα με αυτή την ιστορία. Αλλά το θέμα είναι οι ποσότητες οι οποίες πηγαίνανε νοτιότερα. Να θυμίσω ότι και εδώ στην Ελλάδα παίρναμε από το βορρά στο σιδηρόκαστρο από την Ουκρανία φυσικό αέριο, το οποίο έχει πάψει να έρχεται. Αλλά αυτοί είναι κλάδοι οι οποίοι κατέβαιναν προς τη μεριά από τη Σλοβακία και συνέχιζαν, είτε άλλες χώρες που εξυπηρετούνταν όπως η Τσεχία, η Αυστρία, ακόμη και η Ιταλία. Σε όλες αυτές τις χώρες θα λείψει αυτή η ποσότητα που είχε απομείνει, που ήταν το φυσικό αέριο ακόμα που παίρνει η Ευρώπη για τις ανάγκες της είναι το 15%. Παρόλες τις κυρώσεις ή ας πούμε την αποστασιοποίηση από τα ρωσικά καύσιμα. Η όδευση αυτή είναι το 1/3. Και για χώρες ειδικά σαν τη Σλοβακία είναι σχεδόν πολύ δύσκολο να βρουν οποιαδήποτε άλλη λύση. Γι' αυτό μια από τις χώρες που πιέζει ασφιχτικά να κάνει έστω μια τώρα συμφωνία η Ουκρανία καινούρια είναι η Σλοβακία. Αλλά η κυβέρνηση του Ζελένσκι έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να επαναλάβει λοιπόν αυτή την συμφωνία, λέγοντας ότι με τα έσοδα που παίρνει η Ρωσία από αυτή την υπόθεση συνεχίζει τον πόλεμο εις βάρος της. Δέχεται απλώς να βρεθούν...
Και τι εναλλακτική υπάρχει, ναι.
Λέει ότι μπορούν οι αγωγοί της να χρησιμοποιηθούν από τις δυτικές χώρες εάν τα καύσιμα είναι από αλλού. Ή εάν οι πληρωμές που θα κάνουν, εφόσον είναι τυχόν ρωσικό φυσικό αέριο, δεν δίνονται στη Ρωσία. Δηλαδή παρακρατώνται. Οπότε και τα δύο αυτά θεωρούνται απίθανο να συμβούν. Επομένως, οι αγορές έχουν ήδη, που προεξοφλούν τα πράγματα, έχουν ήδη αυξήσει την τιμή του φυσικού αερίου. Παρότι είναι μια σχετικά μικρή ποσότητα αυτή που αφορά το σύνολο της αγοράς της Ευρώπης και δεν αφορά όλες τις χώρες με τον ίδιο τρόπο, όπως εξήγησα. Ωστόσο, επηρεάζεται, είναι και ψυχολογικό αυτό, είναι κερδοσκοπικό σε ένα σημείο, έχει ήδη εκτοξευτεί. Πάντως έχει μια αύξηση η τιμή του φυσικού αερίου περίπου 15% και να δούμε τι συνέχεια έπεται. Και καθώς εν τέλει παρόλα όσα έχουν γίνει, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει να αποσυνδέσει τη χονδρική τιμή ρεύματος από ακριβώς την τιμή του φυσικού αερίου, είναι αναπόφευκτη η επίδραση και στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Μέση Ανατολή. Έχουμε επίθεση τουρκικών ντρόουν στην περιοχή ελεγχόμενη από Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις και τους Κούρδους με νεκρούς. Πριν από λίγο μας έλεγε και ο Γιάννης Μανταλίδης ότι ήδη στη Συρία να πω βρίσκεται ο Φιντάν σε συνάντηση με τον Τζολάνι. Στην υπόλοιπη Γάζα φαίνεται ότι είμαστε κοντά πολυδεύξη σε συμφωνία κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα το Ισραήλ επαναλαμβάνει τους βομβαρδισμούς με θύματα πολλούς και άμαχοι μεταξύ αυτών και παιδιά. Ναι.
Ναι, να σας αρχίσουμε λοιπόν από το θέμα των βομβαρδισμών με ντρόουν τουρκικά, προφανώς, στις περιοχές των Κούρδων. Είναι ένα από τα πρώτα περιστατικά, ένα αναμονή τυχόν το τι θα γίνει με το καθεστώς των Κούρδων της Βόρειας Συρίας. Ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών, νομίζω το είπε και ο συνάδελφος από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος επαναλαμβάνει τις προειδοποιήσεις, έτσι λίγο κομψά, ότι ή θα κάνετε εσείς κάτι προς το καθεστώς δηλαδή της Δαμασκού, το οποίο δεν έχει τη διάθεση να συγκρουστεί με τους Κούρδους, ή θα το κάνουμε εμείς. Προς το παρόν αυτό που έκαναν είναι ότι κάποια ντρόνς βομβάρδισαν θέσεις που κατέχει ο Συριακός Δημοκρατικός Στρατός, μάλλον οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, μεγάλο μέρος των οποίων είναι οι Κούρδοι, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τουλάχιστον 5 νεκροί. Τώρα, πηγαίνοντας στην περιοχή λοιπόν της πολύπαθης Γάζας, για πρώτη φορά ίσως διαφαίνεται μια πιο ισχυρή πιθανότητα να υπάρξει μια συμφωνία κατάβασης του πυρός. Και αυτό προκύπτει επειδή οι τρεις, η Χαμάς και δύο ακόμα παλαιστινιακές οργανώσεις που είναι, ας πούμε, σε αυτήν την υπόθεση, ο Ισλαμικός Τζιχάτ και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, το λένε ότι είναι πιο κοντά από ποτέ μια συμφωνία κατάβασης του πυρός, αρκεί το Ισραήλ να μην βάζει συνεχώς καινούριους όρους. Να δούμε αν θα συμβεί. Προς το παρόν αυτό που συμβαίνει είναι ότι το Ισραήλ και χθες συνέχισε τους βομβαρδισμούς στην περιοχή, με αποτέλεσμα σε δύο περιπτώσεις να υπάρξουν πάλι θύματα άμαχοι και μάλιστα και παιδιά. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη αριθμή, αλλά δεν πάβει να συνεχίζει, ας πούμε, αυτή η εκατόμβη θυμάτων. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα ο Πάπας, ο Φραγκίσκος, σε μια συνάντηση που δημοσιοποιήθηκαν οι δηλώσεις του των μελών της κυβέρνησης της Αγίας Έδρας, μίλησε για βαρβαρότητα, ότι αυτό το πράγμα δεν είναι πόλεμος, είναι μια βαρβαρότητα, προκαλώντας την αντίδραση της Ισραηλινής πλευράς, της κυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι απογοητευτική η στάση του Πάπα, ο οποίος είναι μεροληπτικός, ας πούμε, στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Mm-hmm. Τώρα, είχαμε επίσης αμερικανική, θα έλεγε κανείς, αντίδραση στην αυτή η επίθεση που περιγράφαμε χθες, ότι κατάφεραν να κάνουν οι Χούτι, κάνοντας διάτρηση της αντιρροπορικής άμυνας του Ισραήλ και χτυπώντας μια περιοχή του Τελ Αβίβ. Ανέλαβαν οι Αμερικανοί να απαντήσουν, θα έλεγε κανείς. Mm-hmm. Έτσι βομβαρδίσαν οι ίδιες, δηλαδή, με βάση τις ανακοινώσεις του Αμερικανικού στρατού που είναι στην περιοχή, βομβαρδίσαν βάσεις όπου θεωρούν ότι υπάρχουν, αποθηκεύουν πυράβλους και είναι επίσης, γίνεται από εκεί η διοίκηση και ο έλεγχος των Χούτι, στην πρωτεύουσα της Ιεμένης, της Σανάα. Αλλά οι Αμερικανοί έκαναν και κάτι άλλο. Κατέριψαν κατά λάθος, από κακή συνεννόηση, από ένα πολεμικό του σκάφος, εξαπέλυσαν ένα αντιεροπορικό πύραυλο, ο οποίος πέτυχε ένα F-18, ένα από αυτά τα εξελιγμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιεί το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ, το οποίο λοιπόν κατερρίφθη από φίλια πυρά.
Φίλια πυρά, ναι.
Πρόλαβαν οι πιλότοι του να πηδήξουν, από ό,τι ξέρουμε, με αλεξίπτωτα και να σωθούν.
Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο τώρα, πέρα από αυτά. Να πάμε στο TikTok. Παρά το γεγονός ότι μετράμε 1 δισεκατομμύριο χρήστες, μετράμε και πάρα πολλές αντιπαραθέσεις για το ρόλο του. Η Αλβανία απαγορεύει τη χρήση του για ένα χρόνο, ενώ στη Ρουμανία διερευνάται η χρήση του στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές που ακυρώθηκαν, έτσι κύριε.
Ακριβώς. Είναι τα τελευταία 24 ώρα ανακοινώθηκε ότι οι χρήστες του TikTok κλείσαν το 1 δισεκατομμύριο. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο νούμερο. Αλλά δεν είναι ότι είναι τεράστιος αριθμός, γιατί και τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ακόμα μεγαλύτερους. Είναι η επιδραστικότητα αυτού του μέσου που αποδεικνύεται ότι είναι μεγαλύτερη. Και ειδικά είναι μεγαλύτερη σε κάποιες ηλικίες. Έτσι λοιπόν η γειτονική μας Αλβανία παίρνει μια απόφαση αρκετά γενναία, θα έλεγα, να απαγορεύσει για ένα χρόνο την χρήση του ολικά. Και ο λόγος είναι ότι υπήρξε ένα περιστατικό άγριο όπου δολοφόνησε ένας έφηβος το συμμαθητή του. Γιατί είχαν διαπληκτιστεί μέσω του TikTok. Επομένως,
μετά από ψηφιακό καυγά, λοιπόν.
Ένας ψηφιακός καυγάς μετεβλήθησε αιματηρό επεισόδιο, ας πούμε, μεταξύ παιδιών. Ναι. Που φυσικά το TikTok έχει ως γνωστόν πολύ μεγαλύτερη απήχηση στις νεότερες ηλικίες και στις πολύ νεότερες. Mm-hmm. Αλλά στην περίπτωση της Ρουμανίας, μία από τις αιτίες ή τις αιτιολογήσεις, τέλος πάντων, που ακυρώθηκαν οι τελευταίες προεδρικές εκλογές και διακόπη, ας πούμε, αυτή η διαδικασία, είναι πως οι δικαστικές αρχές της χώρας, με τη συνδρομή και οι υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διερευνούν κατά πόσον χρησιμοποιήθηκε αυτή η πλατφόρμα, μάλλον αυτό το μέσο, για να γίνει προπαγάνδα υπέρ αυτού που κέρδισε την πρώτη θέση και που ακυρώθηκε αυτή η νίκη του, που ανήκει, ας το πούμε, θεωρείται ότι είναι ακροδεξιός και φιλορώσος. Και διερευνούν κατά πόσον υπήρξε ένας ξένος δάκτυλος σε όλη αυτή την υπόθεση. Διότι βεβαίως έχουμε δει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις εκλογές εκεί ότι υπήρξε αρκετά επιδραστικό στις τελευταίες επίσης αμερικανικές εκλογές.
Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει έρευνα, έτσι.
Ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει έρευνα. Mm-hmm. Για αυτό το ζήτημα, βέβαια, γενικώς πρέπει να ξεκινήσει έρευνα για τα κοινωνικά μέσα.
Και ιδιαίτερα διαβάζω τη διαχείριση της πλατφόρμας πολιτικών διαφημίσεων και πολιτικού περιεχομένου κάνουμε χορηγία.
Σωστά.
Επειδή
που
κάναμε αναφορά σε
για όλες τις χώρες και για όλες τις τα μέσα, θα έλεγα, και όχι μόνο για την περίπτωση της Ρουμανίας.
Βέβαια. Λοιπόν, και θα τελειώσουμε με την Κίνα. Μην ξεχνάμε την Κίνα και το θέμα της με την Ταϊβάν. Κόκκινη γραμμή, λοιπόν, η Ταϊβάν στις ινοαμερικανικές σχέσεις.
Ναι.
Προειδοποιεί το Πεκίνο για άλλη μια φορά.
Αυτά ακριβώς γιατί η κυβέρνηση Biden, η οποία προβαίνει στις τελευταίες κινήσεις της απερχόμενη, ενέκρινε ένα πακέτο νέο πακέτο αμυντικής στρατηγικής βοήθειας στην Ταϊβάν, το οποίο είναι αξίας 571 εκατομμυρίων δολαρίων. Αμέσως η πλευρά της Κίνας κατήγγειλε ότι αυτή η απόφαση μπαίνει στα εσωτερικά της Κίνας, γιατί ως γνωστόν η Κίνα θεωρεί το θέμα της Ταϊβάν εσωτερικό της ζήτημα, αλλά ότι λέει προς την αμερικανική πλευρά ότι παραβιάζει την αρχή της μίας Κίνας, την οποία επισήμως δέχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτό το ιδιόμορφο, δηλαδή ενώ έχουν αναγνωρίσει ότι υπάρχει μία χώρα και δεν αναγνωρίζουν εδώ και χρόνια την Ταϊβάν, απ' την άλλη συνεχίζουν να την υποστηρίζουν στρατιωτικά και με στρατιωτικό εξοπλισμό και με την περιβόητη στρατηγική αμφισημία. Δηλαδή που αφήνεται να μένει αμφίβολο τι θα έκαναν εάν επιτεθεί τελικά στρατιωτικά κάποια στιγμή ή αποπειραθεί η Κίνα να ελέγξει την κατάσταση στην Ταϊβάν με στρατιωτικό τρόπο.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Να σε ευχαριστήσω.
Εύχομαι και καλές γιορτές, γιατί θα τα ξαναπούμε από το νέο έτος εμείς.
Θα τα πούμε, ναι.
Ναι.
Λοιπόν, καλές γιορτές. Ευχαριστώ πολύ. Πίσω στα δικά μας. Σε νέα σύλληψη αστυνομικού της Βουλής για ενδοοικογενειακή βία προχώρησαν αστυνομικοί στην Αγία Παρασκευή. Ειδικότερα, ένας υπαρχιφύλακας συνελήφθη μετά από καταγγελία που έκανε η σύζυγός του. Την απειλούσε από το 19. Πάμε στον Γιώργο Γεραφέντη για τα νεότερα. Γιώργο.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, χθες στις 6.30 το απόγευμα, η πρώην σύζυγος του αστυνομικού πέρασε το κατόφλι του τμήματος στη Νέα Ιωνία και επέβαλε μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία και απειλές. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο 38χρονος υπαρχιφύλακας χθες στις 2 το μεσημέρι την απείλησε τηλεφωνικά, αποκαλώντας τη στρώμα για ανησυχία. Επίσης, η 32χρονη ανέφερε πως το 2021 ο κατηγορούμενος την έπεισε από το λαιμό και την έσφιξε με δύναμη, ενώ το ίδιο έτος την απειλούσε και την έβρισε. Στην 32χρονη εγκαταστάθηκε εφαρμογή panic button στο κινητό της τηλέφωνο, ενώ αρνήθηκε να μεταφερθεί σε δομή. Η δικογραφία διαβάζει το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας της του τμήματος της Αγίας Παρασκευής. Αναζητήθηκε ο αστυνομικός και συνελήφθη σήμερα το πρωί στο σπίτι του στη Νέα Ιωνία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, μετακινήθηκε από την Βουλή σε άλλη υπηρεσία και τέθηκε σε διαθυσιμότητα. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να δικαστεί στο αυτόφορο. Ο υπαρχιφύλακας βέβαια υπέβαλε μήνυση σε βάρος της πρώην σύζυγου και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.
Από το 19 πάντως που την απειλούσε, τώρα κατήγγειλε το γεγονός.
Ναι, ναι, η πρώτη φορά που κάνει.
Δεν έχει κάνει δηλαδή στο παρελθόν. Μάλιστα.
Όχι, όχι. Ναι. Ναι. Πρώτη καταγγελία.
Ναι.
Και προφανώς φοβήθηκε και αυτό προχώρησε στην καταγγελία. Στη δικογραφία βέβαια φαίνονται αρκετές λεπτομέρειες για τις απειλές που δέχονταν η 32χρονη από τον 38χρονο αρχιφύλακα.
Δυστυχώς και με ό,τι έχουμε παρακολουθήσει και με την άλλη περίπτωση, όλα αυτά δυσίωνα φαίνονται. Λοιπόν, να πάμε τώρα όμως, Γιώργο, στο άλλο θέμα και αναφέρομαι στην άγρια επίθεση εναντίον των δύο αδελφών στην Πάρο, με τον ένα να έχει μαχαιρωθεί στο θώρακα και τον άλλο να έχει ξυλοκοπηθεί από ανηλίκους. Στον εισαγγελέα Σύρου, για να απολογηθούν, είναι δύο ανήλικοι. Τι άλλο νεότερο έχουμε?
Συνελήφθη ένας 16χρονος από τη Νέα Σμύρνη που είχε μεταβεί στο Ινστιτούτο Κλινικού Λάβαρ για να περάσει τις γιορτές των Χριστουγέννων. Mm-hmm. Έμενε με τη γιαγιά του, φιλοξενούνταν εκεί στο σπίτι της γιαγιάς του. Φέρεται ότι είναι ο δράστης που τραυμάτισε σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο τον 23χρονο στη Μάρτισσα της Πάρου το βράδυ της Παρασκευής. Ο ανήλικος συνελήφθη αργά χθες το απόγευμα, ομολόγησε ότι χτύπησε με σουγιά το θύμα, ενώ τον αναγνώρισε και ο αδελφός του 23χρονου, που επίσης ξυλοκοπήθηκε από την παρέα των αγοριών και κορισιών, συνολικά 10 άτομα, 10 αγόρια από ναι. την Ελλάδα και την Αλβανία, ήταν αυτά που επιτέθηκαν στα δύο αδέλφια. Τον αναδιπλούμενο σουγιά που τραυμάτισε τον αέρα, τον πέταξε σε κάδο με μπάζα και σε μικρή απόσταση από το σημείο της εμπλοκής, όπου τον βρήκαν οι ερευνητές της αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Επίσης, από κλιμάκιο του αστυνομικού τμήματος Φάρου συναντήθηκε ένας 15χρονος από τον Κορυδαλό, που επίσης ήταν επισκέπτης στην νησί. Και φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες του Ερμιούς να πηγάδευσε με το μηχανάκι του τον 16χρονο φυσικού αυτούργου μετά την αιματηρή επίθεση. Ο 15χρονος κατηγορείται για συνέργεια στην απόπειρα αυτοκτονίας. Οι δύο ανήλικοι αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθούν στη Σύρο ώστε να απολογηθούν στον εισαγγελέα. Τέλος, συνελήφθησαν και δύο 14χρονοι και ένας 16χρονος που συμμετείχαν στην επίθεση, αλλά φέρθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αναζητούνται τρία αγόρια και δύο κορίτσια που ήταν σε αυτή την ομάδα που τραυμάτισαν τα δύο αδέλφια.
Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, ή αν κάνω διόρθωσέ με, τα παιδιά αυτά δεν ήξεραν τους ανθρώπους στους οποίους μαχαιρώθηκαν.
Όχι, γιατί
ούτε είχαν προηγούμενα.
Ακριβώς. Ήταν η πρώτη φορά που τα συνάντησαν, γιατί όπως είπαμε, τα δύο αυτά παιδιά που κατηγορούνται ο ένας για απόπειρα αυτοκτονίας και ο άλλος για συνέργεια ήταν εδώ από την Αττική. Είχαν πάει κάτω για τις διακοπές των Χριστούγεννα. Ήταν μαθητές. Και τα υπόλοιπα παιδιά ήταν από άλλα χωριά, από την Παρικιά, από την Άουσα, όπως αναφέρουν αστυνομικές
πηγές. Δηλαδή οι ανήλικοι μαχαίρωσαν κάποιους χωρίς να τους ξέρουν. Έτσι.
Ακριβώς.
Γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο.
Ναι, γιατί προκαλούσαν φασαρία στο χωριό, τυπούσαν τις πόρτες και τα κουδούνια, και αρχικά ο 33χρονος τους έκανε παρατήρηση, άρχισαν να χτυπούν τον 33χρονο με γραφιές και κλωστιές. Στη συνέχεια κατέβηκε και ο 23χρονος αδελφός, τον οποίο μαχαίρωσαν. Και στη συνέχεια τα θύματα, οι δράστες εξαφανίστηκαν, τα θύματα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του νησιού. Βέβαια, ο 23χρονος ήταν σοβαρά τραυματισμένος, έφερε τραύμα στον αριστερό πνεύμονα. Και έτσι έγινε
αερολογική δηλαδή, ο άνθρωπος
και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, είναι εκτός κινδύνου.
Πάλι καλά.
Ευτυχώς.
Λοιπόν, βγήκε ο άνθρωπος να πει, παιδιά, τι κάνετε, μας ενοχλείτε, και μαχαιρώθηκε.
Έτσι,
αυτό
έτσι. Λοιπόν, ασήμαντη αφορμή.
Τι να πούμε για ασήμαντη αφορμή. Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στο κλίμα των ημερών παρόλα αυτά. Τρεις μέρες λοιπόν απομένουν για τα Χριστούγεννα. Ο κόσμος ξεχύθηκε στην αγορά για τα τελευταία δώρα. Πάμε στον καλό συνάδελφο Ηλία Κούκο. Βρίσκεται, δεν ξέρω αν είναι ακόμα στην στολισμένη Ερμού. Ηλία μου, καλό μεσημέρι.
Έχω μετακινηθεί, καλό
μεσημέρι. Έχεις μετακινηθεί, ναι.
Ναι, το αδιαχώρητο μετά τις, λίγο πριν τις 11, συγγνώμη, το αδιαχώρητο στην Ερμού είναι, την βλέπουμε σε κάποιες παραμονές εορτών με τόσο πολύ κόσμο, όπως είναι και αυτή η Κυριακή που είναι δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, με τους χιλιάδες πολίτες να κάνουν είτε τη βόλτα τους, είτε τη βόλτα τους με τα αγορών, που το συνδυάζουν με μια, έτσι, μια περατζάθα, να το πω, στην εορταστική Αθήνα.
Κόσμο, το ναι, κόσμο μέσα στα μαγαζιά είδες, Ηλία. Εννοώ να ψωνίζει.
Είδα, εντάξει, προφανώς και είδα. Απλά η αναλογία του κόσμου με τις τσάντες ήτανε, δεν ήτανε, δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, το είπα και στην αρχή, δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν για να κάνουν αγορές, βγήκαν για την βόλτα, βγήκαν για να πάνε να φάνε κάπου, να πιουν ένα καφέ, ένα γλυκό, οτιδήποτε, να δουν και τις βιτρίνες, και αν έχει μείνει κάτι από τον προϋπολογισμό και κάποια ανάγκη δεν έχει καλυφθεί, να προχωρήσουν και σε αγορές. Πολύ έτσι, γιορτινή ατμόσφαιρα, δίναν και ένα μουσικό τόνο, η μουσική, η πλανόδι, να το πω έτσι με εισαγωγικά, που κάνουν street music, δηλαδή παίζουν στο δρόμο, και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις είναι και όχι απλά καλοί, είναι επαγγελματίες, όπως σήμερα είδαμε στην Ερμού, και αυτοί δίνανε και το μουσικό τόνο. Τώρα τα παιδιά, καταλαβαίνει, είναι η καλύτερη, πιο μαγική περίοδος του χρόνου για αυτά. Νονές, νονοί τρέχουν για να εκπληρώσουν το καθήκον τους και να μην αφήσουν δυσαρεστημένα τα βαφτιστήρια. Όπως καταλαβαίνεις, βγάζω λίγο έξω τα τρόφιμα, καθώς το εορταστικό τραπέζι είναι μια άλλη παράμετρος. Όσον αφορά τώρα στην εμπορική κίνηση, στα καταστήματα πλην των τροφίμων, τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά είδη, τα gadgets και τα ρούχα είναι στις τρεις πρώτες θέσεις. Κλείνοντας, να μην αμελήσω να πω ότι τα εμπορικά καταστήματα κλείνουν σύμφωνα με το Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών στις 6.
Ναι.
τα πολυκαταστήματα στις 8, όπως και τα σούπερ μάρκετ στις 8. Νωρίτερα είχαμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Την τελευταία ώρα οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται. Οπότε,
τι εννοείς, κρύο?
Εννοώ ότι αρχίζει και γίνεται πιο... Ναι, και κρύο, χωριάς καθαρός. Ή τουλάχιστον τον καταλαβαίνεις. Και αρκετά σύννεφα πάνω από την Αττική. Απλά θέλω να πω ότι ξεκινήσαμε με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, όπου και αυτές τώρα προφανώς...
Πάμε πιο χειμωνιάτικα.
Πάμε πιο χειμωνιάτικα. Έτσι. Ναι, το λέω, μπορεί και να βρέξει. Οπότε όσοι έχουν κανονίσει κάτι για να πάνε να μετακινηθούν, ας το έχουν στο νου τους. Όπως επίσης ότι έχει και αρκετή κίνηση, επαναλαμβάνω, σε κεντρικά σημεία των αγορών, τόσο στο κέντρο της Αθήνας, όσο και στα μεγάλα πολυκαταστήματα.
Ηλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίου ποτών. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 12 συλλήψεις, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και υπάλληλος της ΑΔΕ, για τον οποίο έχει δώσει εντολή κατεπίγουσας πειθαρχικής δίωξης ο διοικητής της αρχής. Η Ζωή Κακαβά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η επιχείρηση έγινε στις 20 και 21 Δεκεμβρίου στην Αττική και τη Λαμία. Τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος φέρεται να είχαν ιδρύσει δύο ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο υποτιθέμενες συναλλαγές αλκοολούχνων ποτών και παραλήπτες δύο εικονικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Εταιρεία στο εξωτερικό ζητούσε από τις ελληνικές να εξάγουν τα ποτά. Τα ποτηγά έφταναν άδεια όμως στα σύνορα. Στη συνέχεια οι ελληνικές επιχειρήσεις κρατούσαν τα φορολόγητα ποτά και τα μεταπολούσαν στην Ελλάδα. Τα έσοδα ήταν έτσι πολύ μεγαλύτερα, ενώ υπήρχαν απώλειες χιλιάδων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο, αφού δεν επιβάλλονταν δασμοί. Έγιναν, όπως προείπες, 12 συλλήψεις. Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και επιπλέον άτομα, από τα οποία τα 6 έχουν ταυτοποιηθεί. Εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 43.000 φιάλες, 122.000 ευρώ, 91 χρυσές λίρες. Τώρα οι τελεγγυακές επιβαρύνσεις ανέρχονται στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον υπάλληλο της ΑΔΕ που φέρεται να εμπλέκεται στην όλη υπόθεση, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιστηλής, έδωσε εντολή για διενέργεια κατεπίγουσας πειθαρχικής δίωξης. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για απλό υπάλληλο που εντάχθηκε στην ΑΔΕ με μετάταξη από Δήμο της Αττικής το 2022 και υπηρετούσε σε θέση τεχνικού διαχειριστή.
Λοιπόν, Ζωή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, με τον μετεωρολόγο μας τον κύριο Γιαννόπουλο. Περιμένουμε επιδείνωση του καιρού από αύριο, από την Τετάρτη πιο χειμωνιάτικο καιρό, με βροχές ανατολικά της χώρας, αλλά και χιόνια σε άλλες περιοχές. Θα μας πει ο κύριος Γιαννόπουλος ακριβώς τι περιμένουμε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι αλήθεια ότι σε δύο λεπτά μπορούμε να πούμε ακριβώς τι περιμένουμε, γιατί ο καθένας θέλει να ξέρει τι θα γίνει στη
διακοπή. Σε τίτλους, κύριε Γιαννόπουλο.
Σε τίτλους, λοιπόν. Ναι. Θα λέω ότι αύριο όντως αρχίσουν οι βροχές, θα βρέξει όλη τη χώρα αύριο. Τα πιο σημαντικά, οι πιο σημαντικές βροχές θα είναι στη Δυτική Ελλάδα,
ναι,
και μετά το απόγευμα σε Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Θράκη. Εκεί είναι τα πιο σημαντικά. Θα βρέξει στην Αθήνα το απόγευμα, απλώς θα βρέξει, δηλαδή το απόγευμα της Δευτέρας. Οι άνεμοι, το δεύτερο σημαντικό είναι ότι οι άνεμοι θα είναι θηλυώδεις νοτιοδυτικοί, θα έχουν ένταση 8 μποφόρος και στο Αιγαίο αλλά και στο Νότιο Ιόνιο, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα, θα είναι βέβαια, θα φυσάει. Το τρίτο είναι η θερμοκρασία αύριο, ότι δεν θα πέσουν, θα ανέβουν μάλιστα. Αύριο θα πάει και στους 17 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 12 στη Θεσσαλονίκη. Για τα χιόνια, αύριο θα έχουμε χιόνια. Βέβαια είναι υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν είχαμε τόσο υψηλές, θα είχαμε και περισσότερα χιόνια και πιο χαμηλά. Mm-hmm. Θα χιονίσει όμως καλά στη Δυτική Μακεδονία. Όσοι πάνε στη Δυτική Μακεδονία αύριο, ιδιαίτερα μέχρι το μεσημέρι, όχι μόνο δηλαδή, στα ορεινά-ορεινά και πιο χαμηλά και σε ημιορεινές περιοχές τη Δυτική Μακεδονία. Αυτό για αύριο. Θα χιονίσει όμως και τον Παναστό στα Καλάβρητα, στο Καρπενήσι κτλ. Την Τρίτη βελτιώνει το καιρό σχετικά. Θα βρέχει ακόμα στο Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και στη Δυτική Ελλάδα. Λίγα χιόνια θα τα έχουμε ακόμα. Και πηγαίνουμε τώρα στη μέση του Χριστουγέννου, Τετάρτη μέχρι Σάββατο. Αυτό που είναι το σημαντικό θα είναι το κρύο. Το κρύο δηλαδή θα έχει 13 βαθμούς η Αθήνα.
Ναι.
Έχει 17-18, θα έχει και Δευτέρα 17 βαθμούς έτσι.
Mm-hmm.
Θα είμαστε στο κρύο. Στη Θεσσαλονίκη μέχρι 9 βαθμούς. Θα βρέχει στα ανατολικά και νότια της χώρας, δηλαδή από Μακεδονία, Χαλκιδική, Εύβοια και στην Αττική θα βρέξει πιθανόν Πέμπτη Παρασκευή σίγουρα, ίσως και τα ανήμερα τα Χριστούγεννα. Και σε Κυκλάδες Κρήτη, άρα ένας βροχερός χειμωνιάτικος καιρός. Προφανώς με τέτοιες θερμοκρασίες κάπου και θα χιονίσει. Επειδή όμως είμαστε σε περιοχές που δεν υπάρχουν βουνά, στο Αιγαίο, σε αυτό πίστον, τα χιόνια θα είναι περιορισμένα. Πιστεύω θα βγουν χιόνια και στην Εύβοια και στο Πύλιο και κάποια στιγμή και σε ημιωρινές περιοχές της Μακεδονίας. Αυτές τις λεπτομέρειες όμως που είναι σημαντικές, θα θέλει ο καιρός να το δούμε να φτάσουμε Τετάρτη-Πέμπτη. Όποιος ξεκινήσει για τα ορεινά, να έχει οπωσδήποτε ολυσίδες. Δεν είναι κάτι που. Είναι το αυτονόητο αυτό, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει στα βουνά χειμώνας 25 Δεκεμβρίου και να μην είσαι έτοιμος, με αυτή την έννοια.
Επομένως, μας δίνετε την εικόνα χειμωνιάτικων Χριστουγέννων. Μάλλον ναι, Χριστούγεννα, όχι με ήλιο.
Όχι, ναι, ναι. Θα είναι
πολύ θέλουμε αυτό τον καιρό για να νιώσουμε και Χριστούγεννα. Η αλήθεια είναι έτσι. Αυτό το τοπίο.
Ναι. Έτσι ακριβώς. Γιατί έχουμε μέρες που έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε χειμώνα.
Στην άνοιξη νομίζω ότι είμαστε. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στην επικείμενη κακοκαιρία αναφέρθηκε πριν από λίγο και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κικίλιας. Να τον ακούσουμε.
Την Δευτέρα και την Τρίτη περιμένουμε επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά όλης της χώρας και σε ό,τι έχει να κάνει με την Βόρεια και Δυτική Ελλάδα στα ημιορεινά. Η σύστασή μας ισχυρή είναι καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών να έχετε μαζί σας αντιολισθητικές αλυσίδες εφόσον ταξιδεύετε και κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές να προσέχετε και να έχετε να περάσετε όμορφα τις γιορτές σας εσείς και η οικογένειά σας. Χρόνια πολλά.
Άμεση ενημέρωση για τις τιμές πώληση των ακινήτων θα αποκτήσουν μέσα στο 2025 υποψήφιοι αγοραστές χάρη στη νέα πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή τους επόμενες μήνες και θα αναγράφει όλα τα ποιοτικά στοιχεία για την εμπορική αξία των ακινήτων ανά περιοχή. Θα το δούμε το θέμα σε λίγο αυτό, με ενημερώνουν με την Βαλέρια Δολαψάκη. Να πάμε όμως στην τραγωδία στην Αμφιλοχία. Αυτοκίνητο εντοπίστηκε στην θάλασσα τα ξημερώματα. Στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αμφιλοχίας Άρτας, ένας νεαρός άνδρας ήταν ο οδηγός. Στην περιοχή είναι ο Μιχάλης Βασιλάκης. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από το σημείο στο οποίο έγινε το τραγικό δυστύχημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, το αυτοκίνητο με οδηγό έναν 27χρονο βγήκε εκτός πορείας γύρω στις 4 τα ξημερώματα και κατέληξε στη θάλασσα κάτω από συνθήκες που διερευνούνται. Η απουσία του 27χρονου έγινε αντιληπτή από τους οικείους του, καθώς περνούσαν οι ώρες και δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι από την νυχτερινή διασκέδαση. Mm-hmm. Ενημέρωσαν την αστυνομία και ξεκίνησε η αναζήτηση που κατέληξε στην έβρεση του αυτοκινήτου στη θαλάσσια περιοχή. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας που ερεύνησαν το σημείο όπου το αυτοκίνητο εντοπίστηκε βυθισμένο. Επί τόπου κλήθηκε και επαγγελματία ζήτηση, ο οποίος ανέλαβε να δέσει το όχημα ώστε να ανασυρθεί από το βυθό με τη βοήθεια γερανού. Ο ίδιος μας είπε ότι το αυτοκίνητο βρέθηκε αναποδογυρισμένο σε βάθος 4-5 μέτρων. Η απώλεια του 27χρονου έχει προκαλέσει εκλήψη στην τοπική κοινωνία και μεταξύ αυτών και στην ομάδα στην οποία αγωνιζόταν, ήταν ποδοσφαιριστής. Στη μνήμη του μάλιστα αποφασίστηκε σήμερα να μην τελεστεί ο αγώνας στον οποίο θα αγωνιζόταν και ο Γιάννης.
Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στο θέμα που προαναγγείλαμε για την άμεση ενημέρωση λοιπόν για τις τιμές πώληση των ακινήτων. Θα αποκτήσουν μέσα στο 2025 υποψήφιοι αγοραστές χάρη στη νέα πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή τους επόμενους μήνες. Η Βαλέρια Δολαψάκη έχει λεπτομέρειες. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Price Map θα λέγεται αυτό το καινούριο ψηφιακό εργαλείο. Ποιο είναι το πρόβλημα ουσιαστικά που έρχεται να λύσει? Mm-hmm. Οι αγγελίες πώλησης ή ενοικίες ακινήτων αποτυπώνουν την επιθυμία ουσιαστικά των ιδιοκτητών, όχι τις πραγματικές τιμές στις οποίες τελικά συνάπτονται τα συμβόλαια ή τα μισθωτήρια. Mm-hmm. Απ' την άλλη, το Μητρό Μεταβίβασης Ακινήτων καταγράφει τις αντικειμενικές αξίες και όχι τις εμπορικές. Αυτό λοιπόν το κενό ενημέρωσης θα καλυφθεί με μια νέα πλατφόρμα όπου θα έχουμε άμεση πρόσβαση και θα παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τις τιμές πώλησης των ακινήτων. Μέχρι τώρα λειτουργεί το Value Maps, στο οποίο υπάρχουν γεωχωρικά δεδομένα. Μπορούμε να ξέρουμε την αντικειμενική αξία του σπιτιού, αλλά το θέμα μας είναι να ξέρουμε την εμπορική. Μέσα λοιπόν στο 2025 δρομολογείται αυτή η νέα πλατφόρμα από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ένα ψηφιακό εργαλείο που με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα αναλύει δεδομένα από πολλαπλές πηγές, όπως συμβόλαια μεταβίβασης, αγγελίες πώλησης, στοιχεία από την εφορία και το πτηματολόγιο. Θα είναι λοιπόν πιο αυτοματοποιημένο και θα βγάζει μέσους όρους για να μας δίνει την πραγματικότητα της αγοράς. Εν τω μεταξύ, να πω ότι τον Ιανουάριο αναμένουμε και την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να συγκρίνουν επιτόκια καταθέσεων και πιστώσεων, χρεώσεις αλλά και προμήθειες που συνδέονται με τους λογαριασμούς πληρωμών. Η πληροφόρηση θα είναι διαθέσιμη στο site της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι τράπεζες ουσιαστικά θα υποχρεωθούν από τις αρχές του έτους να αναρτούν στην ψηφιακή αυτή βάση δεδομένων ανοιχτή στο κοινό όλες τις πληροφορίες για τα επιτόκια δανεισμού, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να συγκρίνουν τα διαφορετικά προϊόντα. Στόχος βέβαια η διαφάνεια και η ενίσχυση του ανταγωνισμού, γιατί άλλωστε όπως υπογραμμίζουν και παράγοντες της αγοράς, ο στεγαστικός δανεισμός το 2023 ανερχόταν μόνο στο 10% του μέσου όρου από το 2002 μέχρι το 2008, οπότε οι τράπεζες έχουν πάρα πολύ μεγάλο χώρο στο ενεργητικό τους για να βελτιώσουν την στεγαστική τους δανειοδότηση, υπάρχουν καταθέσεις, οπότε είναι ώρα νομίζω να ωφεληθούν και οι ενδιαφερόμενοι.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, πραγματικά ενημερωτικό αυτό το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Αθλητισμός και Δημήτρης Καϊμάς. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι. Φουλ είναι η σημερινή Κυριακή με πολύ μπάσκετ και πολύ ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Ξεκινάμε από το ποδόσφαιρο που στις 3.30 ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Σπουδαίο παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Με τον Πανετολικό, την ομάδα του Αγρινίου, να έχει την ιστορία με το μέρος τους, καθώς εδώ και πολλά χρόνια πάντα κερδίζει μεταξύ τους παιχνίδια. Στις 6 ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Athens Καλυθέα. Μια Καλυθέα που όταν αγωνίζεται με τους λεγόμενους μεγάλους είναι σκληρό καρύδι και μάλιστα μετράει 7 ισοπαλίες. Είναι μια πολύ αξιόμαχη ομάδα. Την προηγούμενη Δευτέρα μάλιστα πήρε απέσπαση ισοπαλία από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Στις 7.30 στην Τούμπα ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, υποδέχεται τον Ατρόμητο και σε 9 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Και οι τρεις τέτοιοι πρωτοπόροι, συμπρωτοπόροι παίζουν, είπαμε, σήμερα. Χθες ο Ολυμπιακός έστω και δύσκολα κέρδισε 1-0 τη Λαμία, οπότε είναι σίγουρα μόνος πρώτος, οπότε περιμένει να δουν τι θα κάνουν οι υπόλοιποι τρεις για να δει ποια θα είναι η διαφορά από τους υπόλοιπους. Τώρα πάμε στο μπάσκετ. Ο Κολοσσός υποδέχεται το Περιστέρι. Αυτή είναι η ώρα ο Ολυμπιακός κοντράρεται με το Μαρούσι. Ενώ στις 8.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη. Στο παρελθόν θα ήταν και μεγάλο ντέρμπι, αλλά πάντα είναι ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και όλα τα παιχνίδια θα μπορούμε να δούμε από την R3. Και τέλος στο βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Φλίσβο. Ενώ ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός έχει μια δύσκολη αναμέτρηση στην όμορφη Σύρο απέναντι στον τοπικό Φίνικα. Θα παλέψει να πάρει μια ακόμη νίκη και να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πινάκα. Ενώ τέλος πρέπει να δούμε μια πολύ ωραία ανάρτηση στο TikTok από την UEFA που μιλά για το πολύ ωραίο γκολ του Φώτη Ιωαννίδη και πέτυχε την Πέμπτο βράδυ και αναρωτιέται αν αυτό το γκολ είναι το ωραιότερο στην ιστορία του Conference League. Όσοι το έχουν δει μπορεί να συμφωνούν, αλλά σίγουρα αν όχι το ωραιότερο είναι από τα πάρα πολύ ωραία γκολ, όχι μόνο τη φετινή σεζόν, αλλά των τελευταίων ετών. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη μου. Καλή συνέχεια και καλές γιορτές. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρέντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή, Έλεκα Σταυροπούλου και Ξενφοζικίδη, στα διεθνή απολυδεύτηση Παπαδόπουλου, στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα, καλές γιορτές και καλή επιστροφή.